Pēc ja konkursi ļoti liels, tur kaut kur, nezinu, 15 cilvēku uz vienu vietu, un tas jaunais talants, kas jau izcīnījis gan konkursu, kā iestājās akadēmijā, viņš var iet, kas saka, vēl vienu latiņu augstāk, tā kā uz izcilību, ja? Jo, nu, tad pilnvērtīgi sagatavots maģistra vai bakalau darbs, kur jaunais cilvēks dod visu savu enerģiju atdot tam, un vēl viņam ir tas iespēja arī ceļot un izstādīties Rīgā, tur var arī zāli var apmaksāt un arī materiāliem. Es domāju, tas ir brīnišķīgi iespēja jauniem māksliniekiem, dizaineriem vai mākslinātniekiem.